habeen wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimada axaad bisha julaay waa 30 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada barnaamijkayga fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubno ka mid a ururka al-shabaab oo weerar khasaare badan geystay, la beegsaday amaba ku qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee amison.
ciidamadan amison inta ay yihiin, haddii hadda 400 jibaar laga dhigo, lagama yaabo inay wax weyne qabsoomaan maydkooda. Maanta waxay marayaan in intaasoo qof ay uga dhimato si ay cunto iyo biyo ugu geeyaan iyaga meesha jooga, wax kaloo ay qabanayaan ma jirto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qarax xooggan oo maanta ka dhacay muqdisho.
gafuurtaagga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geele qaadaha joogtee inay kuu garba yeesho oo geetiyaan xarigaaga, marna taa garan mayso.
waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo aad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaane. marka horese warkii caalamka.
maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerar gaadma ah ku qaaday kolonyo ciidamada amison oo marayay meel u dhow Galweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose maantay. weerarka waxaa ciidamada amison looga dilay 18 iyo askari kale oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya, taas oo tirada guud ee ciidanka dhintay ka dhigayso 19. al-shabaab waxa ay sheegteen inay dileen 39 ka tirsan ciidanka amison. ciidamada Uganda ee ka tirsan amison ayaa ka amba baxay shalaambood iyaga oo ku socday buulo mareer marka uu weerarku gaadmada ahi qabsaday. mid ka mid a saraakiisha amniga ee Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in 2 ka mid a ciidanka Soomaaliya iyo 2 amisona lagu dilay weerarka, halka 2 ka tirsan amisonna nolol lagu laayahay. sidoo kale dad ku sugan deegaanka Jeero ayaa v o eda u sheegay inay arkeen al-shabaab oo wata 2 meyd oo ka mid a ciidanka amison. afhayeenka ciidanka amison Wilson Rono oo v o eda wareysi siiyey ayaa noo xaqiijiyey inuu weerarku dhacay, waxaana uu sheegay in marka uu ku bilowday miino halka dhulka la dhigay kadibna uu weerarku ku xigsaday. Wilson Rono waxa uu intaas ku daray inaysan wax faahfaahina oo intaas dheer aysan ka hayn dagaalka xilliga uu la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee v o eda. mar aanu wax ka weydiinay 39 qof ee al-shabaab sheegatay inay dileen gaashaanka ayuu u daruuray warkaas, tiradaasna waxa uu ku sheegay mid runta aad uga fog. Galweyn waxa ay magaalada Muqdisho u jirtaa 120 kilomitir.
dhinaca magaalada Muqdishona ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 15 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaaladaasi maanta. dad goobjooga ayaa idaacadda v o a u sheegay inay arkeen meydka 7 qof. dhaawaca ayaa la geeyey cisbitaalada magaalada Muqdisho. baabuurkan la sheegay inuu weerarka geystay ayaa waxa uu ku socday waddada Maka Almukarama. xilligaas waa jirtay saxmad aad u badan oo baabuurtu ay sanka isku wada hayeen. faahfaahinta qodobkanna qaybaha kale idaacadda fiidnimo caawa ayaad ku maqli doontaan.
ciidanka cirka ee Mareykanka ayaa maanta dul mariyey 2 diyaaradood oo nooca loo yaqaan B1B jasiiradda Kuuriya, waxaana diyaaradahaasi wehelinayay kuwo kale oo ay leeyihiin dalalka furta Kuuriya iyo Jabaan. taliska Mareykanka ee Pacifica ayaa sheegay in howlgalka nuxurkiisu ahaa inay jawaab toosa ka bixiyaan qalalaasaha soo kordhaya ee Kuuriyada Waqooyi ee ku aadan tijaabada gantaalada isaga gudba qaaradaha, kaas oo ay samaysay 3 July iyo July 8-keediiba.
ra-iisul wasaaraha dalka Australia ayaa sheegay in booliiska dalkiisu ay hor joogsadeen weerar gagixiso lala damacsanaa in lagu soo rido dayurad. dembi baarayaasha ayaa sheegay inay heleen macluumaad sheegaya inuu jiro qorshe lagu qarxinayo dayuradda iyadoo la adeegsanayo aaladaha qarxa. ilaa iyo 4 nin ayaa xabsi laga dhigay kadib markii hawlgal ballaaran ciidamadu sameeyeen kana sameeyeen magaalada Sydney. Waxana hawlgalkaasi si wada jir ah uga qayb qaatay ciidamada si aad u hubaysan iyo hay'adaha sirdoonka gudaha. Haweeney sheegtay in wiilkeeda iyo ninkeedu ka mid ahaa dadkii la qabtay ayaa ku dooday inaanay labadooda wax xidhiidh la lahayn kooxaha xag jirka ah.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warka aad ka dhageysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta. Gurjoogayaal ayaa idaacadda V O A da u sheegay inay arkeen meydka 7 qof oo goobta ku dhimtay. 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen cisbitaalka. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Gaarigani qarxay oo ahaa nooca raaxada oo loo yaqaan Ahari ayaa waxa uu geystay qasaare lixaad leh oo isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah oo ka dhawaa halkuu qarxu uu ka dhacay. Wariye Maxamed Cabdi Cismaan afar dheere waa goob jooga ku sugnaa halkuu qarxu uu ka dhacay, wuxuuna V O A da uga waramay waxyaabihii uu arkay.
Niyo maanta wixii halkan ka dhacay dabcan wax meeshan lagu qiyaasi kara maahayn. Horta alxamdulillah rabbil caalamiin, horta Ilaahay iyo nabadgeliyey intii dhimatayna Allah u naxariisto. Meesha niyo khasaare aad u badan baa ka dhashay, waqti saxmadana way ahayd oo maaragtay markaa dadku aad u badnaayeen. Aba ugu yaraan hortaan dadkan arkayay ilaa 6 qof waan arkayay oo meeda oo meesha yaala hawo badnaanaan baalashlayaal iyo dumar. Horta iyada gabadh waan arkayay laamiga iyadoo ku gubanaysa oo iyadoo gubanaysa laamiga maaragtay halka ku dhacday, kulli qarax meel uu ka soo tuuray ma garan karo. Markaaniyo meesha baabuur badan way yaaleen, birooyin iyo maaragtay tukaamo badan way ka soo horjeedeen. Dabcan aad baa meeshan iyo waxyaalo badan baa soo gaadhay dadkii meesha ku sugnaa. Wax la qiyaasi kara maahayn iyo colaado markaad fiiriso meesha dhibaatada ka dhacday. Dhaawaca oo kale iyadana waan arkay, dhaawaca waxa uu badnaa dhali baalashlayaal laamiga marayay oo meelaha kaag dhawaa iyo dad kale oo iyaguna laamiga kaag dhawaa oo meesha shaah ka cabay.
Afayeen uu hadlay laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Axmed Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Axmed Carab ayaa waxa uu sheegay in qaraxa maantay ka dhacay wadada Maka Al Mukarrama uu geystay qasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac, oo uu sheegay in ay ku dhinteen 5 qof halkuu dhaawacuna uu gaarayay 10 qof.
Qasaaraha waa ujeedaa tawar ruuxa shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaawacantay. Taargetka shabaabna wuxuu ahaa inay shacabka baabiyaan meel walba ay joogaan, shacabka ka baabiyaan. Shan ruux oo shacabna waa dhimatay. Ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto kuwii dhaawacmeen, ilaah u booga dhayo. Cadowgaas mar walba taargetkooda wuxuu yahay shacabka Soomaaliyeed. Waan dhibsanaynaa shacabka inay maalum inay beegsadaan.
Waxaa jirta khasaare badan ayaa muuqda marka maxay isleedahay khasaareynta
baabuurkii qaraxa aaladda qaraxa ku jiray ayaa keentay. Waxna muuqda waay waxaad naftay aad garanaysa sunni Soomaaliya toona ku muuqataa. Waxaa khasaaraha keenay waa baabuurkii qaraxa waday.
Dhimashadu intaa way ka badan tahay baa laleed.
Ana kulli saraakiisha amniga oo meesha amniga gacanta ku haya waxay ii sheegeen inay 5 ruux oo dhimatay, 10 ruux oo shacabna dhaawacantay.
Khasaaraha kale oo hantiyeed
waa ku muuqataa inay hanti burburtay, inay guryo burbureen, baabuur inay burburtay, bajaajta baasha loo yaqaan inay burburtay, waa ku muuqataa. Waxaan aniga wada arkayna waa waxaan kaliya arkay maaha.
Ciidanka amniga howlgal xoogin ayay wadeen amniga xaggiisa. Wadaduna Makaal Mukarrama waxaa la yidhaahdaa xilligan oo qaraxu dhacay waa xilli aad u mushkil badan tahay. Marka amnigii miyaa la ciifay? Maxaa keenay qaraxan?
Inuu amniga daciifin uu ku muuqdaa. Amniga ciidanka waxay sugayaan amnigii waa uu ku muuqataa, se baabuurta u baarayaan si cadowga taarkadka cadowga ay u raadinayaan waa ku muuqataa. Ciidanka amniga wax looma celiyo, ayay saraakiishooda wax looma celiyo waaye se amniga u sugayaan. Muqdisho ma aheen 2015-kiisan ma aheen, maantana waa kuma 2016-kiisan ma aheen, maantana si wanaag iyo dowladnimada iyo quruxda amniga magaalada ka muuqdo wax ku muuqda waaye. Qofki oo yaraaday qoryo iyo waddanka laga qabtay magaalada iska habi noqotay.
ilaa hadda qaraxaydan in la joojiyo waa lagu guuleystay la'yahay
insha allahu tacaala. Waan ku guuleysanay qaraxa u dhici jira hadduu ma dhaco.
ciidamada amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay dadaal ugu jiray sidii ay u soo celin lahaayeen amniga iyo xasilinta caasimadda Muqdisho. Waxaana ciidamadu goobo kala duwan ay ka wadeen baaritaano la xiriira xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Culaad, VOA, Muqdisho.
أبي أدو ماتسي أحمد حسن علاد دور بحين تاسم قدشوين نوغو صدري لنا عكلنا من الليش إذا أوروكا الشباب يا ويرر قاد ما كو قاضي كولان يرعي إذا ماذا آمي سوما وكسي جيدي مقالة دا بولا مرير ويرر كا هيا كرد عاي ميل آن كفوغين تولي دا قلوين وحانا ويرر كشيغيان إنو جرو خسارة سو قاري لابضا لنا الشباب يا شيكتيني ديلين سقالي يو صدنا سكري أو كو آمي سوما أصيح شيس راكيد سومالدو وحاي شيغين ويران طبان سكرينا دينتين Harun Maruf ayaa weerarkan ka wareystay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed.
Alisam iyo ciidamo caawinayay oo la socday oo Soomaalida ahna waxay marayeen wadada inta u dhaxaysa Shalaanbooji iyo Boolmareer. Dhulkaas dhexe oo waayahanba laga maqnaa oo iska dayacan ayayna dhagar qabayaashu miinooyin fara badanna dhigeen jabhadna ku diyaariyeen. Marka weerarkaas sidaas ayuu ku dhacay. Meeshaas waa lagu dagaalamay, haddana waxaa ku sugan ciidamadii dowladda iyo ciidamada AMISOM.
Waa garta marka khasaaro intuu leegyahay soo gaaray ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida?
Waa khasaaro wuu jiraa oo meesha dagaal baa ka dhacay. Marka iyaga sheegashooda laga yimaadana anaga hadda inta aan ognahay waxa weeye waa tobaneeye ayaa ka dhintay ciidamada AMISOM. Ciidamada Soomaalida laakiin ilaa iyo hadda hal askari ayaan hadma inuu ku dhintay.
Siduu u dhacay marka weerarkan iyo ku suura gashay in ciidamada intaa leeg ay ku dhintaan weerarka?
Asal ahaan horta waxaad ogtahay gobolka Shabeellaha Hoose waxaa la qabtay shan sano ku dhawaad ayaa ciidamada dowladda iyo AMISOM ba ay tageen. Laakiin nasiib darro, iyadoo meel kasta askari Soomaaliyeed taagan yahay ayaa ciidamadii xoogga dalka la siyaasadeeyey. Waxaa siyaasadeeyey qabiilo kamida qabaa'ilada gobolka dega, waxaa siyaasadeeyey siyaasiyiinta dowladda federaalka kamidka ahaa waqtigaas qaar kamida, waxaa siyaasadeeyey ciidamada AMISOM laftigooda saraakiishooda qaybo kamid ah, waxaa siyaasadeeyey international community-ga oo iyaguna dana gaara ka lahaa runtii. Siyaasadeyntaas oo dhan waxay sabab u noqotay in ciidamadii xoogga dalka intoodii badnayd ay kasoo baxaan gobolka, taasina waxay saamaxday inay isku bannaanaadaan ciidamada AMISOM iyo sharwadayaashii. Taa marka waxay dhashay natiijada maanta la taagan yahay ee ah in markay doonaan ay dadkii deegaanka yacni qaybta ka ahaa oo shalay siyaasadeynayay ay weeraraan, in AMISOM-tii siyaasadeynaysay ay weeraraan, in yacni dowladnimadii Soomaaliyeed la hanjabiyo, gobolkan lagu hanjabiyo, waxaasoo dhan ayaa la suurtageliyey oo ay siyaasadeyntaas lagu soo saaray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ay suurtagelisay.
Waa gartay marka waxaad sheegtay dhaliilo fara badan oo jira. Dhaliilahan marka ma waxay dhaceen dowladda intay jirtay mise dowladii ka horreeyay?
Dowladdii hore weeyaan, waxaan oo dhan inta ay dhaceen waa dowladdii hore ee dowladdani ay bedeshay. Runtiina tidistuna dowladdii kasii horreysayna qayb bay kulahayd, tii dambena way sii meel bay sii gaasiisay. Markii hore ilaa Baraawe ayaa la tegay oo dowladdaas ayaa shaqaynaysay, laakiin in ay ku adkaystaan may suurtagelin in ciidamadu ay yacni shaqadii ay qabteen ee wanaagsanayd ammaankii isdhexgalkii bulshada wuxuu dhacay oo dhan dib ayaa loo geliyey isla intii ay dowladda dhexe joogtay. Runtiina khasaaraha waxaan maanta dhacay iyo wax lamida waxaa kasii badan dhibaatada shacabka ku gaartay siyaasadeynkaas iyo waxaa sharqoolada ah la isla maleeyey.
Hadda maxaa qorshuhu yahay? Waa kan sida aad sheegtay, weeraradii shan sano ka hor dhici jiray baa shan sano kadib dhacaya. Taladu hadda ma isku dhex yacsan tahay? Halkeed wax ka bilaabaysa?
Marka ay wuxuu kid iskugu yihiin ayaa isku dhex yac kugu yimaadaa, laakiin haddaad marka horeba sii arkaysid waxa soo socdaa waxa ay yihiin isku dhex yac kugu imaan maayo. Annaga waxaan hadda ama shacabka ku dhacaya ama magacii dowladnimada ku dhacaya go-doonka ah ama bulshadii isu socodkeedii iyo wax walba ama ciidamadii ama yacni waxan oo dhan waa wixii aan waqtiga ka digaynay. Haddeerna hal talo uun baa furan. Taladaasi waxay tahay in laga daayo ciidamada siyaasadeynta in dadka Soomaaliyeed ay aaminaan iskuna tashadaan in dowladda hadda dowladda dhexe ee waqtigan falka haysa in ay hoggaan ka noqoto isku tashi dadka Soomaalida dhexdiisa ah ciidamadan amisom inta ay yihiin haddii hadda 100 jibaar laga dhigo lagama yaabo inay wax weyna qabsoomaan midkooda maanta waxay marayaan in intaasoo qof ay uga dhimato si ay cunto iyo biyo ugu geeyaan ciidan iyaga meel ka jooga wax kale ay qabanayaan ma jirto dadkan maanta ka dhintay ugama dhiman ama ka dhaawacmay dhibaatadan maanta dhacday kumay gaarin iyagoo waddan xoreynaya kumay gaarin howlgal ay sameeyeen waxani waxay ahayd bilowgii khasaarihii dhacay ee dagaalkii lagu qabtay gobolka inay ku ekaato laakiin waxaa la marayaa in cuntadii ay cunayeen qaadashadeedii maanta ay intaasoo askari ku waayaan dhibta shacabka gaaraysaana ay kasii badan tahay saa darteed dadkan ajaanibta ah wax weyn ma tari karaan xilka inay la wareegaan dadka Soomaaliyeed iskuna tashadaan iyagu dowladnimadeenna iyo ammaankeennana annagu aan soo ceshanno waxaan ku kalsoonahay haddii dadka Soomaaliyeed isku tashadaan 6 bilood inaanay qaadanaynin guud ahaan dalka inay nabad uga dhigaan biidni rabbi
waagar su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan guddoomiye ku-xigeenku intay arrintu sidaas xeerihi fandhaal kula dhacayeen muxuu hadli waayey waxaa laydin dhihi karaa siyaasiyiinta soomaalida markay xaaladdu meel aan laga qaban karin ay joogto ayay runta sheegaan markii runta loo baahan yahay ee xalka la gaari karo ee wax la sixi karo runta ma sheegaan maxay kula tahay
waxaan is leeyahay in la yidhaahdo siyaasiyiinta soomaalida waqtiga runta ma sheegaan sax maaha laakiin waxaa saxa ma laga qaataa lagama waayo bulsho ama ummad ama siyaasiyiin ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeen cid kasta waxa ay og tahay inay sheegto laakiin waxa weeye in lagaa qaato waa mawduuc kale annagu waxaanu bilownay inaan ka hadalno dukumentiyo qorno la hadalno madaxdii dowladda dhexe waqtigii isaga ahaa oo bilowga ahaa ayay ahayd laakiin lama qaadan waxaana ka tan weynaa siyaasadeyntan isku xiran oo international community-ga laga soo bilaabo ilaa iyo odayga yacni reer oday u ah ee gobolka wax ka degan isku ciraa ee la siyaasadeynay ayaa intaa ayaa diidanaa in la maqlo
kaas waxaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cali nuur maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga haaruun macruuf
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington wasiirka dastuurka ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaan maanta hortegin kulan ay yeesheen baarlamaanka oo su-aalo looga weydiin lahaa qoraallo lagu baahiyey baraha bulshada oo ku saabsanaa go-aankii dhowaan baarlamaanku ka gaaray 8 kursi oo sharci ahaanshahooda muranku ka taagan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
10 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa dhowaan dalbaday in loo yeero wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil si wax looga weydiiyo mowqifkiisa la xiriira go-aankii maxkamadda sare dhowaan ee ku amartay dib ugu laabashada 8 kursi oo ka tirsan golaha shacabka iyo diidmadii golaha baarlamaanku ay sameeyeen maanta oo axad ayay ahayd in wasiir xoosh uu hortaga baarlamaanka balse guddoonka golaha ayaa ku wargeliyay munaashi fadhiga soo xaadiray in wasiir xoosh uu cudurdaartay loogana dhigo 11 bisha Agoosto sida uu ku dalbaday warqad uu soo gaarsiiyey guddoonka intaasi kadib waxaa ka dhalatay dood la xariirta xildhibaanada oo qaarkood ka biyadiiday golahu waxay codgeliyeen arrintaasi waxaana kasoo horjeesatay codsiga wasiir xoosh 85 xildhibaan halka 77 kalena arrintaas ay taageereen waxaa adkaatay ku dhawaaqida natiijada iyo isfahamka xildhibaanadii golaha fadhiyey taas ayaana markii dambe keentay in guddoonka golaha shacabku u saaro guddiga joogtada ee baarlamaanka soomaaliya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jabriil ayaa xildhibaanada golaha shacabka hadda ku haystaan arrin la xiriirta qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ee la xiriirtay in go-aanka maxkamadda aysan ka hor iman karaynin baarlamaanka soomaaliya cabdulqaadir okay v o a muqdisho
aad umaadsan cabdulqaadir halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington haatan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxay noo haya jaamac bulle jaamac oo stuudiyaha igu heliya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a qolmada toddobaadkan ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa dooda sharci ee ay bulshadu ka qabto siddeedda xildhibaan ee maxkamadda sare ku sheegtay 16-kii bishii shanaad in ay kuraastoodu musuqmaasuq iyo sharci darro ku heleen islamarkaana ay tahay in doorashadooda lagu celiyo warqadda ay maxkamadda sare soo saartay ayaa soo gaartay warbaahinta 25-kii may ee sanadkan go'aankaas maxkamadda sare ayuu baarlamaanku go'aan ka gaaray oo 22-kii bishan uu ku sheegay in go'aanka uu yahay mid qaldan islamarkaana ay xildhibaanadu yihiin kuwa sax ah sharcina aanan lagu noqon karin go'aanka golaha shacabka waxaa soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari
markii codaynta bilaabatay waxaa goobjoog oo fadhiday 184 xildhibaan waxaa ogolaatay 180 waxaa diiday ma jiraan afarna way ka aamusay marka saas daraadeed qaraabkani waa ansaxay mahadsanidiin
haddaba go'aanka baarlamaanka ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga falceliyey qaar ka mid ah xildhibaanadii ku fadhiyey kuraastan 8 ah iyo dadkii la tartamayba xildhibaan cabdulaahi maxamed aadan shaacir waxa uu ka mid yahay xildhibaanada kuraasta ku fadhiyey
runtii maanta go'aan taariikhi ayaa meeshaan kasoo baxay aad iyo aad baan ku faraxsanahay waayo markii cadaaladda ay gacan sarayso waxa waaye qof kastoo damiir leh uu ku farxayaa baarlamaanka maanta go'aan taariikhi ayuu sameeyey 8 kuraas oo si qarad ah ee maxkamadda warqada oga soo saartay habtii oga soo saartay ma garan karo waayo xildhibaano la daariyey oo madaxweynihii dalkii doortay oo guddoomihii baarlamaanka doortay oo labadii guddoon oo baarlamaanka doortay oo dhowr sharci indi sharciyeed ansixiyey 6 biloodna baarlamaanka dhex fadhiyey in overnight la yidhaahdo maya waa laydinku haystaa doorashadiina waa lagu celinayaa waa lalaalayaa wax macquula maaha
maxamed mukhtaar oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo ah ninka lagaga guulaystay isla kursiga uu ku fadhiyo xildhibaan shaacir dacwadda sharci darre ee kuraastana dadkii gudbiyey ka mid ahaa waxaana uu hadalkiisa ku yidhi
runtii maanta oo taariikhda ay taalo 20 waa arrin ku cusub qaabka dowladnimada in hay-ad ka mid ah dowladda oo gaar ahaan dee maxkamaddii sare go'aan ay gaartay in baarlamaanka uu yidhaahdo cod ayaan u qaadaya in go'aankaas aan aqbalaynin kare waa arrin ku cusub safarka waxaana ay keeni kartaa inuu mugdi galo hay-adaha kala duwan ee dowliga ah ee maxkamaddii iyo baarlamaankii iyo dowladdii sidii ay u wada xisaabtamayaan iyo sida u wada shaqaynayaan ayay mugdi gelin kartaa
intaas kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare uu warbaahinta mar kale la hadlay isaga oo shaaciyey in loo hoggaansamo go'aanka maxkamadda sare ee ah inay 8 kursi sharci darro yihiin doorashona lagu celiyo haddaba waxaa la isweydiin karaa dood kasta oo sharci ku salaysan waxa ay leedahay meel la isula noqdo oo ah kama dambays meeshii lagu kala bixi lahaa dastuurka dalka marka laga hadlayana maxkamadda sare iyo baarlamaanku ma noqon karaan laba ku doodi karo fulinta sharciga hase ahaatee ummadda soomaaliyeed ee daawanaysa ama dhegaysanaysa dhacdadan waxa ay u baahan tahay jawaab cad oo ku aadan cidda ku garleh sharci ahaan doodan barnaamijka waxaa noogu marti ah qareen cabdiwaaxid qalinle oo ah qareen ay xarintiisu tahay magaalada minneapolis ee dalka maraykanka kana mid ahaa dadkii dastuurka ku meelgaarka ah gacanta ka geystay isaga ayaan uga martinahay iftiiminta gogoshan qareen cabdiwaaxid ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
asalaamu calaykum daamac adiga iyo bahda v o a iyo dhegeystayaashaada qaaliga ahba aad iyo aad baan idiin salaamay waa salaamintiin wasalaamu calaykum waraxmatullah
soomaalidu waxay tidhaahdaa cabdiwaaxid madax meel ka sarreeyo la salaaxa ma lahan haddii sharci oo lagu doodayo arrintan waa sharci iyo sharci ma ahan dabcan garyaqaanada iyo qareenada ayaa looga marti noqonaya marka ummadda soomaaliyeed jawaab cad ayay sugaysaa oo ku aadan ayama ku saxsan sharciyan baarlamaanka iyo maxkamadda sare doodan
jaamac horta markii arrin laga hadlayo khusaysa sharciga waxaa la isweydiiyaa sharciga yaa awood u leh inuu fasiro ama uu dejiyo sharci dejinta waxaa iskale baarlamaanka xeerarka dalka u qoran ee lagu kala baxayo baarlamaanka ayaa awooddaas leh markay noqoto laakiin turjumaadda iyo fasiridda iyo kala dhigdhigga sharciga la turjumayo macnihiisu waxa uu yahay waxa iskale maxkamadaha ayaa iska maxkamadahana waxa ugu sarreysa maxkamadda sare ee dastuuriga ah ama ta supreme courtka ee maxkamadda sare ee qaranka waxyaabaha laysku qabqabsanayaana waxyaabo kala duwan bay noqon karaan waxna waa dacwad laba qof dhex taalla oo dee ama dhul laysku haysto ama hanti laysku haysto wax يكون لبقف الدحية وإحنا وا إسقاط في كده حي هي أذاه الدولة أما خص حقوق ذا أساسي جاه رايت هي حقوق ذا مواد كلية هي مركب مركب هي أريد تاجنتها حقوق ذا مواد كلية هي أما أي تاجنتها إسقاط في لحريرة هي أذاه الدولة الدحية ذا أما هي أذاه السياسة ذا هالنقدين أما هي أذاه كلها النقدين وح أودها لقط الماما أما أريمها لقط الماما إني هين أريم الدستور ك خصية دا أودا دستوريا الله يقانا معنه هو دا وحلي لا دوا أرنت أرنت هذي مركا مركا يصير هذي دعوة وحلو جدا بيا محكمة دوغس رئيس ذلك هذا إسكال قوان كوجدا بيا أرنت ها فسيلات دي الكتاب سكال يا مركا مركا عد إكتو حنان كجرسور حد إنورديسن وحقو بالمرسية هي اسمه يسو دستور كان فدرالي أبو بالمر ولي هاي أذاها إنور بسان إيد قرصور كواحي كتلي سيهين دساتير تي أما دستور كي كان كهري يبي كتلي سيهين أو محكمة دوغوس الرئيسة دالك معنه مقعيدة وحالي رادا حتى مدى بسان سبريم كورت بالي رادا سبريم كورت كوا محكمة دوغوس الرئيسة مالا اي كجا قرانتا هاي مقع عاسي دستور كان هادة تيري إيه فدرال كأهن مجرو دستور كان هادة تيري وطو آساسي laba maxkamadood oo kala duwan oo dalka uu leeyahay waa kuwa ugu sareeya mid waxa weeye maxkamad high court la yiraahdo
maxkamadda
oo arrimaha ka garnaqa ah iyo wixii dacwada oo dacwad ah iyadu ah mid ugu sareeyso oo federaal ah wuxuu sidoo kale aasaasay maxkamad kale oo loo yaqaan maxkamadda dastuuriga ah oo constitutional court ka taasina waxay awooddeedu tahay arrimihii hadda aan iftiimiyay ee isqabqabsiga arrimaha siyaasiga iyo hay'adaha dawladda isqabqabsigooda iyada ayaa iskale
waad ku maatan tahay qareen Cabdiwaxid faahfaahin dheer ayaad ka bixisay waxaan safilayaa in aad meesha ku soo dartay inkastoo dadku badan ay ku doodayeen in maxkamaddu ay ku garleedahay arintan carabka waxaad ku dhufatay in ay maxkamadii dhexda ka maqan tahay oo maxkamadii dastuuriga ahayd ee hawshan qaban lahayd aysan meesha ku jirin bulshada rayidka oo la hadashay laantaan afka Soomaaliga ee VOA waxa ay sheegeen tuhunka noocaas ah sharciyan inuu qalad yahay oo inkastoo ay maxkamadda dastuuriga ay maqan tahay waxa hadda booskeeda ku jira oo arinta fulinaya inta laga sameynayo inay tahay maxkamadda sare oo go'aanka gaartay isla markaana sharci dejinta iyo sharci fulintu aysan isku qaldamin ee maxkamadaha looga dambeeyo fulinta sharciga arintaas maxaad ka oranaysaa
anigu fikirkayga shakhsiga ah waan ku raacsanahay hay'adaha madaniga ah marka ay leeyihiin inta laga helayo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dastuurka hadda jira ku qoran maxkamadeena hadda jirta ee Supreme Court-ka ayaa iska leh awooddii dastuuriga ahayd ee awooddaas si isticmaali karta iyada ayaana u taagan arrimaha dastuuriga inay go'aan ka gaadho ilaa la helayo maxkamadda dastuuriga hadalkaasi aniga lawyer ahaan waa hadal ila saxsan weli maxkamadda hadda jirtaana awooddaas way leedahay
inta aanan dhageystaha u gelin aan jeclahay in dooda baarlamaanka laftirkeeda aad wax ka tiraahdo baarlamaanku waxa uu ku doodayaa in haddii xildhibaan loo diidayo inuu dalka matalo oo hawshaasi gacanta ku dhigo ay ahayd inta aan la dhaarin oo uusan xubin baarlamaan noqonin inay doodaasi timaado laakiin mar haddii xildhibaanku la daariyey oo uu baarlamaanka fadhiistay isla haddana ay yihiin xildhibaano ka qaybgalay doorashadii dalka ka dhacday ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba lagu doortay ay tahay sharci darro in ay maxkamaddu go'aan ka gaarto maadaama uu dastuurku ku cad yahay shuruudaha uu xildhibaani ku weyn karo xildhibaanimadiisa aysan ku jirin muran loo haysto arrintaas maxaad ka oranaysaa
ama kursi dood laga qabo doodani waxay ahayd dood bilowgii hore in la sameeyo ahayd intaan iyaga la fariisinin oo aan cad laga gaaro ilaa maxkamadda sare la isla tago laakiin in hadii bal qalad uu dhacay ama dadka qaar ku dhacay leeyihiin qalad baa lagu fariisiyay aniga sharci ahaan wax u diidaya ma arko in la challenge gareeyo ama arinta dacwad laga keeno oo maxkamadda sare dacwad lala horgeeyo iyadoo go'aankii lagu fariisiyay la durayo waana sida hadda ay arrintu u dhacday waxa intaa dheer maxkamadda sare marba haday galka dacwada aqbashay oo ay dacwadii dhageysatay go'aanna soo saar cid ka hor iman kartaa ima jirto
hagaag
qaabka keliya looga hor iman karaay waxa weeye maadaama awooddu kala qaybsan tahay baarlamaanka laftiisu in uu xeer cusub soo saaro waayo maxkamaddu xeerkun bay fasirtaa hadday rabaan golaha baarlamaanku in ay arrimaha noocan oo kale wax ka qabtaan waa inay xeer cusub soo saaraan oo ay qaabkii jecel yihiin iyagu ka dhigtaan
waa tahay
ayay u yihiin dadka matalaya ee shacabka matalaya
ee sharci dejinta
hadii
ayaad u mahadsantahay qareen Cabdulwaaxid dhageystayaal waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa noogu martay qareen Cabdulwaaxid qalinle waxaanan qaadaa dhigaynaa dooda sharci ahaaneed ee ka taagan sideedda xildhibaan ee kuraastooda la isku haysto waxaan jeclahay inaan dhageystaha koowaad u baaqo dhageystaha oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhowo barnaamijka fadlan
bismillaah waa mahadsan tahay qareen Cabdulwaaxid iyo jaamac farasle marka hore waxaan salaamayaa salaam islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhaafiska ka dhigta barnaamijka runtii maxkamadda sare ee waddanku ayada ayaa go'aamin karta oo ka soo saari karta go'aanka u sareeya waddanka kamana hor imaan karaan sharci ka hor imaanayaan anigu ma aaminsan in waddanka ka jiro haddii dastuurka lagu dhaqmayo fursadda waxaan uga faa'iideysanayaa qareenka haddii uu halkeeyaa inaan weydiiyo laba su'aalood
waa yahay sooda
su'aasha ugu horeysa haddii aan gudagalo maadaama uusan baarlamaanka waddanku uusan lahayn maxkamad dastuuriya yaa go'aan ka gaari karaa xubnaha baarlamaanka ee lagu muransan yahay haddii aan raacdo su'aashida labaad waxay noqonaysaa go'aanka maxkamadda sare gaarto yaa ka hor imaan karaa sharci ahaan waddankeena
waa tahay noomaada sheegin magacaaga oo saddexan iyo halka aad ka soo hadlayso
magacaygu waa Cawil Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka soo hadlaya degmada Qaralaantali
ma noo faahfaahin kartaa degmadaasi halka ay ku taalo waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay isweydiiyaan
runtii waa runta degmada Qarara waxay ku taalaa gobolka Wardheer ay ka tirsan tahay ee dalka Itoobiya
waad mahadsan tahay dhageysta kale ayaan u baaqayaa inta aanan u gudbin Cabdulwaaxid inuu ka jawaabo labada su'aalood oo aan filayo inuu horay uga jawaabay hornici balse uu noo yara taabto dhageystayaal oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ku sugan tahay inuu sheegay ku soo dhowo barnaamijka
bismillah waa dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi asalaamayaa dadyaha barnaamijka iyo qareenka magacaygu waa Maxamed Cismaan Xaajiraan Ciise waxaan joogaa degmada Carmiga gobolka Bari waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha haddaan usoo jawaabayo barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo qareenka laba su'aalood su'aasha koowaad maxaa keenay in la laalo kuraastan iyadoo kasoo wareegtay doorashada xildhibaanada aqalka hoose muddo dheer su'aasha labaad waa labaasi xaq ma u leeyahay inuu laalo amarka kasoo baxay maxkamadda sare haddiise la sameeyo maxkamad dastuuri ah baarlamaanku sidaan oo kale ma diidi doonaa amarada maxkamadda dastuuriga su'aasha labaad
aad aad ayaad u mahadsan tahay qareen Cabdulwaaxid kusoo dhowo afarta su'aalood
waa mahadsantihiin su'aalu horta waa isku mid marka nuxurkooda la eego midi waxa weeye guud ahaan ma la diidi karaa go-aanada maxkamadda sare oo cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha ahaato ama cid kale ma ka hor iman kartaa waxa jira markii dowladnimo laga hadlayo awooduna kala qaybsan tahay sharciga wuxuu macnihiisu yahay marka la sheegayo yaa saxsan yaa qaldan garnaq markay noqoto ee gar la naqayo meel ay ku dhammaatay leedahay meesha ay ku dhammaatay ama sax go-aankeedu ha noqdo ama ha qaldanaado waxa loo yaqaana maxkamadda ugu sarreysa dalka ee dastuuriga ah ama taa ugu sarreysa ee garsoorka marka maxkamadda sare ee Soomaaliyeed go'aanka ka soo baxay dhaliil kasta maxkamad ahaan iyada ha loo hayo sidaan sheegay maxkamad ku meel gaar ah si ahaato ilaa tii dastuurkii laga dhisayo sababtoo ah maadaama dastuurkii wali dhismiye aan ahayn cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha noqoto ama fulin ha noqoto ama muwaadin ha noqoto ma jirto waayo dalku haddaan u kala dambeyn lahayn oo garsoorka aan loo hoggaansamaynin ee waxa weeye dowladnimadii baa meesha ka jirin taasi waa mid baarlamaanku marka kuraastan hadduu dood ka qabaysako oo uu dood ka qabo dabcan way ka doodi karaano hay-ad ahaan isagoo baarlamaan ah dacwad way horgeyn karaan maxkamadda dastuuriga lafteeda oo dib u eegis bay codsan karaan iyaga laftoodu qayb bay ka noqon karaan iyagoo ama koox kutlo isku xidhana ama magaca kooxdaya xataa hay-adda lafteeda waa ay dalban karaano dacwada qayb bay ka noqon karaan haddowna wixii maxkamaddaas soo go-aamiso way ku quwi karaan laakiin iyagu mooshin kama keeni karaan go-aan maxkamadeed ceeb weey dowladnimadii kasoo horjeeda garsoorkii kasoo horjeeda in maxkamad go-aankeeda mooshin lagala hor yimaado waxa muhiim ah haddii maxkamadda lagu qanci waayo go-aankeeda maxkamaddu xeer un bay burjuntay sida iyada u fahamtay xeerka dalka u yaalun bay un u fasirtay wax marka arrintan xildhibaanadan lagu mudansan yahay ka fursan mayso haddii dowladnimada la ixtiraamayo go-aanka maxkamadda cid ku faraxsan iyo cid ka caraysanba in sideeda loo aqbalo ka fursan mayso baarlamaankuna inuu mooshin keeno oo maxkamadda mooshin ka keeno ama gacan loo taago iyada oo la leeyahay go-aanka waanu diidanahay taasi runtii waa arrin ceeb ku ah kala qaybsanaanta awoodda ee dowladeed baarlamaanka oo dadna la haban qabaanay
adiyaad ayaan maatan tahay dhageysta kale ayaan u baaqaya dhageysta adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhawow barnaamijka
marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhageystayaasha idaacadda VOA waxaan kala salaamayaa martida barnaamijka qareenka iyo jaamac magacaygu waa Jaamac Cali Maxamuud waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gaar ahaan xaafadda Bondweyne waxaan qabaa anigu laba su-aal haddayse waxaan ka hormarsanayaa aragtidayda shaqsiga ah istaqaamtigan u dhexeeyo maxkamadda sare iyo baarlamaanka kala ahaan waxaan isleeyahay sideedan xildhibaan lagu murtin yahay in dib loogu laabto shuruudihii iyo habraaca loo soo maray kamid ahaanshihooda baarlamaankan hadda jira ama in dastuurka kumeelgaarka ah ee hadda jira loo laabto su-aalaha aan qabo midda koowaad waxay tahay ma jirtaa oo qareenka aan rabo inuu iga jawaabo ma jirtaa awood kale oo dhexdhexaadin karta isqabqabsigan u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare su-aasha labaad waxay tahay haddii baarlamaanku uu fulin waayo qaybo dhacdin way kasoo horjeesteen amarka maxkamadda sare maxaa la gudboon ama waxay tahay tallaabada xigta oo la gudboon ama ay qaadi kartaa maxkamadda sare waana mahadsantihin
adigaa mudan Jaamac aad iyo aad ay u mahadsantahay waa laba su-aal oo aada muhiim u ah labadoodaan jeclahay inaad
waxna waa wax sharci ah oo macnaha qodob xeer loo cuskanayo oo maxkamad go'aan maxkamadeed ah waxna waa wax ah yacni dhexdhexaadin siyaasadeed ama wada xaajood noqdo wey labadaba sharcigu uu ogol yahay arrimaha siyaasadda inta badan waxa lagu xaliyaa dhexdhexaadin iyo baa lagu xaliyaa iyo wada xaajood laakiin marba hadday arrintu maxkamad soo gaadho oo ay dacwad noqoto degari laba nin kama wada qusmisay oran jireen soomaalida halka wada xaajoodkii uu ku dhammaaday oo waxaa timid garbaa timid kama dhageysi baa yimid oo waa la dhageystay kadib go'aan baa soo baxay go'aankaasi markaa in la fuliyun baa uu waajib qaabka loo fulinayo markaa faahfaahin baa gali kartay isaga laftiisa oo go'aan mudaysa buu noqon karaa ama fulintiisa lafteeda hay-adihii fulinayay baa iyaga laftooda awood la siiyaa inta badan laakiin nuxurka go'aanka maxkamaddu gorgortan ma galo marba haddii maxkamaddu go'aanay gaadho ta kale ee ah su-aasha cid kale oo awood leh oo ama haddii la diido su-aasha labaad maxkamadda lafteeda go'aankeeda meel kale oo loo noqdaa ma jirtaa dee taasi waa un waa arrin wax kale oo loo noqdaa jirin fawdo iyo unbay keenaysaa cid kaloo awood u leh inay amarkaa jabiso ee ma jirto
dabcan racfaan laga qaadan kara wuu jiraa soomaa
dibu eegsiyo iyo dacwado hor le way iman karaan laakiin cid iyada ka sarreyso iyada lafteeda rafcaan looga sii qaadan karaa
waqtiga gabagabadii aan ku sii saqaynaa waxaan jeclahay inaan dhegeystayaal kale fursad siiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka inoona soo koob waqtiga ayaa celiirina nugu ah
bismillaah magacaygu waa yaanle cabdulaahi khaliif ku sugan waddanka jarmalka waa salaamayaa guud ahaan dahda v o eda sidoo kale waa salaamayaa riqaanka ku jira barnaamijka martida ku ah haddaan u gudbo aragtidayda waxaan oran lahaa guud ahaan dowladda kula talin lahaa golayaasheeda inay ka fogaadaan khilaaf kasta oo keeni kara ragaadin iyo abusocodka shaqooyinka dowladda xukuumadda wax u dhimi kara waxaan kaloo raacin lahaa arrintan mar horeba maxkamaddu go-aan bay ka qaadatay waana hay-addii ugu sarreysay waddanka in sideeda loo aqbalo oo la ixtiraamo go-aankeeda waxaan raacsan lahaa hal su-aal aan weydiin lahaa sharciyaqaanka su-aashaas oo ah diidmadan baarlamaanku diideen go-aankii maxkamadda maxaa uu sharcigu ka qabaa oo la guddoon mase jiraa qodob lagu laaban karo dastuurka oo lagu cabiri karo diidmada baarlamaanku uu diiday go-aankii maxkamadda
waa mahadsan tahay ayaan le aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeysta kale ayaan u baaqayaa dhegeysta fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
bismillaahi raxmaan raxiim waa abdicabdi haaruun oo jooga magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan haddii aan ku bilaabo su-aal aan qabo waxaa jirta muran sharciyeed oo u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare sida muuqata midna diyaar uma aha xal siyaasadeed su-aashu waxay tahay yaa xaq u leh inay laalaan xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya se laftigoodu maxkamadda sare ma ku yimaadeen sifo sharci ah oo loo hogaansamo maleeyihiin macnaha qoraallo ama dokumentiyo dowladeed qabdowlada diyaarsan oo dib loo eego ama dib loogu noqdo marka qalab sa noocaan oo kale oo yimaado maxaase kala gudboon inay lagu xaliyo haddii la waayo wax siyaasad siyaasadeed ah
waatahay adiyadu mahadsantahay Cabdi Waaxid waxaan u maleynayaa su'aalahan inaad horey uga jawaabtay hordhici iyo waliba su'aalihii aan soo dhaafnay marka gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa jawaabahooda iyo gabagabadaada maxaad ku talin lahayd israacaso
horta waxaan jeclahay waa su'aalaha aad u fiican weeye inay mustaa u hadlo oo Soomaalidu maanta aynu arrimo dastuuriye isku haynaana horumar weyn weeye oo dalkeenu dagaalkeenu ka soo baxnay inaynu in lagu murmaano horta ceeb ma aha oo hadda waxaan xusuusinayaa dhageystayaasha isla weydan ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Maxamed Nawaz Sharif in maxkamaddii sare ay xasaanadii baarlamaanka iyo ka qaaday xubinimadiisii baarlamaanka ay tii waxba kama jiraan ra'iisul wasaarihii isagoo ah dalkana ay awoodii ka qaaday cid ka hadli karta oo hadal ku celin kartaan aanay jirin oo uu iscasilay isagiina xilkii iska casilay sidaana arrinkiisu ku dhamaaday xildhibaan buu ahaa ra'iisul wasaarana waa uu ahaa marka horta cid sharciga ka sarreysaay ma jirto markii su'aal hanaanka la isku qabsadana processka la isku qabsado xildhibaankan isugu ku yimid marba hadday maxkamaddu hadasho waa uun gabagabo weeye taasi waa iga mataqaana xusuusi weeye arrin soomaalida u gaarana ma aha laakiin anigu waxaan qabaa horumar weeye sida arrintu ay hadda u socoto in la isqabqabsadaana ceeb ma aha waxa si muhiima madax meel ka sarreysaa ma jirto haddii go-aan maxkamadeed oo sare uu soo baxo bis weeye in la wada ixtiraamo weeye waxa walaalkay uu sheegay oo xabar ka soo hadlayay yacni xubnahan maxkamadda sare laftoodu qaabkay ku yimaadeen laftoodu haddaanay sax ahayn arrintaasi runtii waa arrin un aan u arka hadda dacwadeedu iyo doodeedu inayna meesheedii ahayn sidii la rababaha lagu yimaad maanta iyagaa maxkamad inoo ah waa maxkamadeennii sare waa inaynu ixtiraamno go-aankeedana qaadano haddii laakiin la yihaahdo hebel isugu ku yimid iyo sidaanu ku yimid dee hay-adahan inoo dhisan oo dhan ama fulin ahaato ama sharci dejin ahaato ama garsoor ahaato wax uun jacbur lagu wada yimi weeye oo dal burbursan oo hadda soo baxay ee ka soo baxay mahay dagaal sokeeye marka arrintaasi waa arrin sideeda u taal ee hal habeenna ma ku noqonayna dowlad dhammaystiran oo wax walba perfect yihiin oo sidii la rabay ah marka waxoogaa waa aynu sii siqaynaa oo waxaan kusii soconnaa inaynu soo kabanno sidaa awgeed waxaan leeyahay anigu ciddii waan dareemi karaa dad badan inaanay ku faraxsanayn xildhibaano dadaalo iyaga laftoodu oo daacadnimo inay dalka ugu shaqeeyaan rabay in maanta la yidhi xildhibaannimadii ka tanaasula arrin sahlan ma aha laakiin runtii geesinimadu waxay ku jirtaa adoo go-aanka naceb inaad ixtiraamto go-aankaa laftiisa adoo markaa badbaadinaya sharafta iyo kala dambeynta hanaanka dowladnimo ee dalku u baahan yahay ilaa aynu sharciga ka dambaynana dowladnimo dhabihi nooma dhismayso sidaa awgeed waxa aan ku gabagabaynayaa hadalkayga aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha su-aalihiina waxaan usoo jeedinayaa hay-adaha garsoorka in sidooda loo ixtiraamo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal annaguna waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay dooda ka taagan 8-da kursi ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee u dhaxayso baarlamaanka iyo maxkamadda sare waxaa noogu martay ahaa qareen cabdiwaaxid qalinle oo degan magaalada Minneapolis ahna qareen gacan ka geystay dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka dhageystayaashii ayse u suurtagelin inay barnaamijka nagala qayb galaan waana ka cudur daaranaynaa waqtiga awgiis waxaan idin leenahay raalli ayaan arrintaa ka bixinaynaa dhageystayaal tan iyo toddobaadkeena dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiisan
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac bulle jaamacuna la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha qofkii uu seegana waxa uu dib uga daalacan karayaa websaitekeena voasomaly.com haatanna barnaamijkii dhaqankii hiddaha axmed faarax cali daaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal gabyaagii lagu magacaabi jiray Cali Xuseen Xirsi dhowr sano markii la aasaasay kadib ayuu s y l ku soo biiray nin dhalin yar oo sano toddobaad markaas madaxa la galay amaba kala baxay ayuu ahaa gobolka Togdheer ayay qayladhaantii leegadu ugu tagtay markaas buu isaga oo aan dheg la qabta lahayn halkaa ka soo xarmaday qof qura isaga oo aan ka garanayn xidid iyo xigaal toonihina aanay uga soo horrayn أيوة حمر صادرة سوناديج حزبك أيوة هيمسلي هل كاسو ما أنت أكيد بقول نقطةي كب وكنا قاعدي مال فضواتك أنتي سبلاً عدي أمراد ليه أي كاسو ضانتو كلنا كلنتو دبعة وحقو عنابة أنت حزبك قرتها عند عدك هينو سيدا قرايدا أي عيارتا لوغو جيري جيرتي لوغتا كالانا أي ديبادا وقرلي جيرتي حاشئه علي حسين كوها كمد ما أهين قبل دعيه وابريبا قوبها هوراها قوبا نمدونكو كاروسنا أيه أيه لبدا لوغوز بوغو جيري جيري لغسو بلابو دلاتي وقرداتي إيه مجا عيسى ديوان كيوينا حسبيلا لغو حاخداي إلا كل يستقال بقول يلحدن كي كل في صومالي ده لما قال انت حروضي اي تنهوري يده كمدوذي مركي او كسور بيريبا قيليه ارورك ايو نغضي حوض اي حزب وحوراها اتاق او ان كمسوغين ايو قد يدي ملح بناني ذا او دفري او بربري او قاتوذي نفتنا مرر بضان او بيمي لبتي افكو او او اديقي مركي حزبك اي مبادئي او اتاقنا او مانتدي سي كباهي كنا دافعي أدينا وقو أديقي هدو صفقة هورا كريتش لأي قوبيه هانا وراتو لقحتور يكوه كالا أي قميسيك إيو قميسيك الكالكي أي ودنيينتو كغن بيستين إنك استورهم بافي عانه إياقانا أنا لقو قادم هو علي قبل يديس حسب يكو تاجره أو أقو قريمة بقى ما راح يمنش وحلا إسكدو بنا ذبا وحلا سوق على كل سجال بقول يلحق يكون تركي اسمه ملكي داخلي أهم ملكي سومالي الأوروبا واقعي ولسه تلياني ومجع قريمة من جوبي ودلك كقتليه دورش سنة كذا قبتي أيها وحى كتر تمي أسوأ اللي حسب يدي قميص تابعها تلياني وكجرب أبوري ده ودينا كراست انتي دي بدنايل اسو البا كو غوليستاي سداسنا اي اوغو غاروغي ان ايادو اي سو ديستو حكومه مدح بناني لا كهور ارليا مامورسا اللهو نحاريستي عبد الله عيسى او ماركا خوغاهيا حزبغا اها ايا و خو سو ديستاي حكومه لخ وزير ايو اسغا كا كوبان كورس مامورو تغياني اي او كا حكومه مارينتاس ايا ودنيينتي مدبا اولي ديلكيدها او توهن كرا غار maalin taas bay leegada qaarkeed iyo dadweyne fara badan waxay madaxda cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi uu jilicsanaan qabyaalad iyo qaraabakiin maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay maalintaas bay dabowday mahmahdi ahayd cantuuga jiraal canba canbuu bidaa maalintaas baa waxaa xisbigii isaga baxay ku karana ka ag furtay asaasayaashii hore qaarkood iyo kooxihii muddada dheer dhexdiisa ka ahaa howlwadeenno madaalayaal ah oo aan kal cabsata lahayn. isaga oo sida saaxiibadiis aan xisbiga ka bixin welina xubinka ah ayuu cali xuseen cabashada dadweynaha si bareera madaxda u dareensiin jiray eexdii qaraabakiilkii maamul xumadii iyo dhammaan waxyaalihii ay baryaha ummaddu ka sheeganaysay ee xafiisada lagu bilaabay iyada oo weli aan dhab gob loo noqon intuba gabyaaga waa u muuqdeen wuxuuse ka sariigtay xisbigii uu u soo burburay intuu dabadda iska taago inuu u tiriyo gabayo iyo geeraahro uu magaca kaga dilaayo inkastoo ay tubtii toosnayd ka yara weecdeen haddana weyla ahaan weyli hebeladii gobonnimada dalka u soo halgamay una soo hooyey inuu maase ku warjeefo afkii uu dhaxla ku ammaanay miyuu ku caayi karaa ha yeeshee taas yaan loo qaadan inaan cabitirin jirin maase uu maamulkii cusbaa ku dhaliilaayo wuu tirin jiray waxayse ahayd maase aan turxaan lagu ogeyn una suubata urur qura ha ku wada jiraa iyaga oo aan kala tegin kalana irdhoobin inay wax isugu sheegaan si kastaba ha ahaatee waxaa la soo gaaray 1916-kii maantii gobonnimada gacanta lagu dhigay ee talyaani iyo ingiriis ay dalka sharaaftoodii ka gurteen maantii gabayada garaahada iyo heesaha faraha badan ee soo dhaweynta aan la tidayey. Maanta cid walba waxay isku duwi kartaa ay ammaanta ku bantooqday calanka buluuga ee xidigta cab ee shangeeska ahi ay dhexda kaga taalo. Hase ahaatee, Cali Xuseen oo laga filayay inuu ugu horeeyo hal abuuradii waddada maray, maalintaas ma gabyin mana geeraarin. Timaadada iyo dabaaldega waxa xigi doona ayuu maaminayay. Wuxuu marahayga isweydiiyey war 1916-kii maamulkii daakhiriga raggii loo dhiibay ee iyada oo weli guulayahay ummaddii isku duubnayd kala diray. Haatana taladii u madax bannaanaaday maxaa wanaaga oo laga filan karaa? Dabadeedna wuxuu door biday in aanu gurdan raac noqone uu iska aamuso. Bil iyo dheeraad haddii maalintaa laga joogo ayuu garab galbaha ka mida wuxuu Cali soo galay daartii leegada oo dusheeda uu calankii ka babanaayo. Kor ayuu u dhowray, markaas buu u naxay. Dabadeedna isaga oo toos ula hadlay ayuu ugu waramay geeraarkan aan qayb ka mid a kol dhow idin maqashin doono. Hor iyo abaataba intuu ugu duceeyo halka laga taagay in weligiiba uu ku raago ayuu ku xijinayaa sababta markaas ka hor uu maantada ammaanta ugu tirin waayey, taasoo uu ku sheegayo inaan soomaalidu gacal u ahayno ay baylihin doonaan jiritaankiisana aanay ku mintidi doonin, iyo in colaad dhexdeeda iyo qabyaalad mooye aysan hamli kale lahayn. Wuxuu yidhi, calankaa shanta gees lahow Ilaahay guul ha ku siiyo oo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow. Intaasi wayga gargaare, waxa aan gucanayee gebigaaga ku fiican haddaan laguu garahaynin anigu kuu gabyi maayo oo guubaabayga dhammaatayo Soomaali baan gad aqaano geesi kuu diriraayiyo gacal baanad lahayn. Gafuurtaaga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geele qaada ha joogtee inay kuu garban yeesho oo geetiyaan xarigaaga marna taa garan mayso. Qaybaha dambe ee geeraarka ayuu calanka uga digayaa inuusan ku sirmin jiibka, jaanta, sacabka iyo cayaaraha aan kala go'a lahayn ee Soomaalidu ay ugu dabaaldegayso. Maxaa yeelay iyaga ayaa midba midka kale cimilgal u yahay. Ummad caankaasihina calan ma ilaashan kartee aakhirka waa gumowda. Ugu dambaysta, isaga oo aad moodo inuu ka jawaabayo su'aal calanka qudhiisa uga timid noqonna karta oo iyagaas mooye calow ma cid kale oo garab ii noqota ayaad meel iigu ogtahay, ayuu ka quusinayaa waayeelkii maanta u dabaaldegayay, wuxuuna ku waaninayaa inuu iska sugo iskuna halleeyo eebbaweyne iyo kuwa ay ku waasi dhaleen ee dhallaanka markaas ahaa. Wuxuu yidhi, sacabkaa la garaac iyo faystadaa gudaheeniyo farxaddaa lagu guulay gamba kuuguma taalo oo garaadkaa ka halaabayo labadooda gacmood bay midba gees ku xireenoo waa isgaadahayaane gabgabtooda ha eegin. Doqon looma gargaaro oo wax dhan baan gogashayda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caayiyo nasriga guurla ka sugbuuyo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yeyduu maanta halkaa hainoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebaydmo.
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daajaw nala socotinayay barnaamijkaasi dhaqankii hidaalka kala socotaana waa v o a washington. haatanna gebagabadii barnaamijkeenna fiidnimaan kusii dhownahay aan jaamac ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door karno. jaamac
mahadsaned maxamed. maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerar gaadmaha ku qaaday kolonyo ciidamada amison oo marayay meel u dhow gulweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose maantay. weerarka waxaa ciidamada amison looga diray 18 askari iyo askari soomaali ah, taas oo tirada guud ee ciidanka ka dhigtay 19. al-shabaab waxa ay sheegteen inay dileen 39 ka tirsan ciidanka amison. ciidamada uganda ee ka tirsan amison ayaa ka ambabaxay shalaambood iyaga oo ku socday buulo mareer marka uu weerarka gaadmada ahi qabsaday. mid ka mid a saraakiisha amniga ee soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in laba ka mid a ciidanka soomaaliya iyo laba amisona lagu dilay weerarkan, halka laba ka tirsan amisona nolol lagu laayahay. danka kalena ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta goob joogayaal ayaa idaacadda VOA u sheegay in ay arkeen meedka 7 qof dhaawac ayaa la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho baabuurkan ayaa la sheegay inuu ku socday wadada Makkah al-Mukarrama xilli ay halkaasii ka jirtay samxad aad u ballaaran oo ay baabuurtu sanka sanka isugu hayeen maxamed
aad iyo aad waad maasnay jaamaca tan dhinaca heesaha ayaan jileecaynaa waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Cabdinuur Jaas iyo Faadumo Halda magaceeduna waa Dabaylaha
معانا فاطمة هلاي وعبد النور جاز أيان كسو جبجبين إن إذا عدي إن في دماء وإذا جرنا كان يديك كسو جدنا أيان محمد عبدي سندرة أنا جوا جامع بولا يبشير أبي كده وحن دلنا هيتني إذا عدي نقرر نما اسمه غلدم بيه وحيستله